Rahvatervise Akadeemia podcastis toome sinuni tõenduspõhised teadmised toitumisest, liikumisest, tervisest ja neid kujundavatest harjumustest. Saate külalistena kuuled rääkimas omala eksperte, kes lisaks värskeimatele uudistele jagavad ka nõuandeid, kuidas saadud teadmised igapäevaselt rakendatavaks teha. Mina olen toitumisnõustaja Kaire Rajaver. Tänases osas tuleb juttu kehadest, dieedikultusest ja kehaga seotud stigmadest. Meil on külas ajakirjanik ja režissöör Marian Võsumets. Tere tulemast!
Tere, Kaire!
Te olete hiljuti saanud valmis filmi Kehavõitlus.
Nii on, see film Kehavõitlus on praegu kinodes üle Eesti ja räägib ta täpselt nendest asjadest, mis sa just ette lugesid, et ja, kehakuvand, dieedikultus, mul on väga hea meel, et tänaseks päevaks, kus see film on juba kaks nädalat kinodes olnud, et see sõna dieedikultus kõlab Eesti meedias kuidagi järjest sagedamini ja Eesti inimeste vestlustes kõlab järjest sagedamini ja selle üle on ainult hea meel, sest alles mõni aeg tagasi polnud seda nagu väga kõlanud eesti keeles ja nüüd ta just kui nagu normaliseerub meie keelekasutuses, et selle üle mul on hästi hea meel.
Aga ma küsin siis kohe, et mis see dieedikultus on?
Dieedikultus on selline nagu mõtteviis või mentaliteet, mille kohaselt hästi lihtsalt öeldes, dieedi pidamine on õige, moraalne tegevus, see on miski, mida me peaks kogu aeg tegema ja miski, mille puhul me peaks kogu aeg tundma süümepiinu, kui me seda ei tee. Dieedikultus on selline igalt poolt läbi imbunud ühiskonnas selline nagu mõtteviis ja selline teatav eelhoiak, et dieedi pidamine on alati hea, ta on tervislik, ta on nii-öelda oma tervisest hooliv tegevus ja inimesed, kes dieeti ei pea või oma toitumist ei jälgi, et see on võrdsustatav laiskusega või siis harimatusega. Ja see sõna dieet on saanud nagu sellise hästi negatiivse tähenduse sageli, et see dieedi pidamine ei pea tingimata tähendama, et sa võtad omale kuskilt mingi väga range toitumiskava ette. Et see dieedi mentaliteet kujutab endast seda, et sa kogu aeg pingsalt jälgid. Ja see põhjus, miks inimene kogu aeg pingsalt jälgib, on see, et neid sõnumeid meie ümber on tohutult palju. Neid sõnumeid on meedias, neid sõnumeid on sõprade tuttavatega suheldes, et see on nii nagu selline omaks võetud vaikimisi säte, mille järgi me elame ja kui me sellele nime ei anna ja kui me sellest ei räägi ja kui me seda näidetena pulkadeks lahti ei võta, siis me ei oskagi seda märgata.
Kuidas selle teemani jõudsid?
Ma arvan, et filmi kontekstis kõige õigem oleks rääkida võib-olla aastast 2018, kui see teema minu lauale kõigepealt maandus ja ma hakkasin ise uurima, mida see kõik endast kujutab, et tol ajal sageli Londonis ja Suurbritannias käies puutusin ma kokku nende kogukondadega, kes dieedikultusega tegelevad ühelt ja teiselt poolt, ehk siis kes seda uurivad, aga ka nende inimestega, kes selle vastu võitlevad, ehk siis ühelt poolt toitumisteadlased, toitumispsühholoogid, kehakuvandi uurijad ja teiselt poolt aktivistide gruppid, kes ongi dieedi vastase kogukonna eestvedajad, et selline nähtus on täiesti olemas. Ja ma arvan, et esialgu tuli ta minuni läbi podcastide, läbi inimeste, läbi artiklite, mida ma meedias lugesin, et minu jaoks oli väga värskendav nähagi Suurbritannia meedias, et sul ei ole, mingit sellistes võib-olla natuke nišikamates väljaannetes ka, et sul ei ole ainult see artikkel, et viis õiget asja, mida süüa, vaid sul on ka sellist nagu hästi kriitilist vaadet sellele kõigele, et miks meil üldse on vaja neid artikleid, et viis asja, mida kindlasti süüa, viis asja, mida mitte süüa. Ja ta kuidagi saabus niimoodi hästi orgaaniliselt minuni hästi õigel hetkel, kus ma olin ise selleks ajaks aastaid nii-öelda elanud sellist klassikalises mõttes jutumärkides väga tervislikku eluviisi, mis oli lõpuks minu viinud sinna, nii et seal nagu tervisega liiga palju enam pistmist ei olnud, sellepärast, et minu jaoks minu toitumise ja treeningu jälgimine muutus väga pedantseks. Ma ei saanud täpselt aru, mis on valesti, aga ma sain aru, et ma ei ole õnnelik seda tehes ja et ma ei naudi seda ja see võtab tohutult palju minu aega ja energiat ja see ei ole jätkusuutlik, aga ma ei osanud kuskilt nagu kinni haarata, et mida siis muuta, ma teen ju kõike õigesti, mul on ju, ma söön ju kella aja järgi, ma söön, noh, mul on kõik on makrotoitainete vahekorrad on paigas ja no kõik on ideaalne, aga see ühel hetkel võtab su elu üle ja halvab sinu nagu sotsiaalsed suhted ja kõik selle, et see ajastus aastal 2018 oli õige, kus ma olin aru saanud, et noh, nii edasi ei saa ja ei taha. Aga kuidas siis kritiseerida seda, mis on ühiskonna poolt nii laialt heaks kiidetud, nagu see kurikuulus väljend tervislik toitumine, mida tahaks ka kangesti lahti pakkida?
Aga pakime lahti. Mis on tervislik toitumine? Et see on midagi, millest me ka, mille ümber me arutleme ka toitumisnõustaja õppes. Mis on tervislik toitumine?
Minu meelest see on nii, mul on esiteks nii hea meel ka, et ma saan toitumisnõustajate ringkonnal nii-öelda seda filmi tutvustada, sellepärast, et see on täpselt see kogukond ja nii-öelda ametivaldkond, kus seda mõttemuutust ka tegelikult vaja on ja ma nagu uue põlvkonna inimeste puhul seda juba õnneks hästi näen ka. Aga tervislik toit on selline sõnakõlk siseenesest, et ma ei olegi kindel, kas ta üldse nagu eraldi võttes midagi tähendab, plus ta tähendab inimeste jaoks väga erinevaid asju. Ja sageli inimesed ju võrdsustavad selle siis noh, millegi sellisega, et süüa tuleb noh, pigem vähe ja pigem mingisuguseid hästi kergeid asju. Ja noh, ma ei tea, salat, kapsas ja kõik see, mis selle tervisliku toiduga võrdsustub, et on selline nagu hästi lihtsustatud. Käsitlus sageli, et või inimesed ütlevad näiteks vestlustes, et ma hakkan homme tervislikuks. Ma arvan, see on ka lause, mida kõik meist on kuulnud.
Just.
Et mida see siis tähendab ja mida inimene ise mõtleb, kui ta seda ütleb. Et mitte minu meelest, vaid korrektne ongi rääkida, kui me toitu päriselt tahame kirjeldada või selle omadusi või toiteväärtuslike omadusi, siis on korrektne rääkida toitaine rikkast toidust ja toitaine vaesemast toidust. Et millest see toit siis koosneb, mida ta meile annab, kas ta annab meile makro-mikrotoitaineid, siis nii-öelda mineraale, vitamiine, valke, rasvu, süsivesikuid, millises vahekorras ta seda meile annab. Ja ma kindlasti ei taha selle jutuga jõuda sinna, et me peaks tohutult seda jälgima, sest et see on täpselt see, mida ma enda puhul enne kirjeldasin, kus asjad rappa jooksid. Aga jah, et see tervislik toit on see, et noh, see on nii suhteline, et tervislik on see ka, kui sa ikkagi aegajalt või noh, kui sa lubad endale ka asju, mis ei ole alati toite väärtuslikud, aga lihtsalt ma arvan, et see vundament peab olema seal, et sa mõistad, mis need toidud endast kujutavad ja sellest lähtuvalt on sul lihtsam teha valikuid versus see, kui sa noh, üldse ei suuda nagu toite väärtuse poolest vahet teha, siis ma ei tea, kas väga tugevalt fritüüritud toitudel või siis nagu täiesti töötlemata toitudel, mis on nagu põllult lauale saabunud niimoodi, et seal vahel ei olegi eriti midagi toimunud ja samuti osata märgata seda, mida toitaine tööstus toitudega teeb ja miks ta seda niimoodi teeb. Et see tuleb jah, et mina ei kasuta ise sõna tervislik toit, et kui me räägime hästi konkreetselt, siis kas meil on toitaine rikas toit või meil on toitaine vaene toit, aga see tervislik annab juba sellise hinnangu sinna, mis ei peaks seal olema.
Just nimelt, et me ka toitumisnõustajatena rõhutame seda, et ei ole olemas sellist asja nagu universaalselt tervislik, sest isegi see nii-öelda tervislik kapsas lihtsalt mõnele inimesele ei ole mitte sugugi tervislik.
Just.
Et kehtibki see printsiip, et mis on tervislik mulle, ei ole tervislik sulle tingimata, et selles mõttes on ka hästi eksitav selliseid püstitusi teha, et viis tervislikku asja, mida sa pead sööma, eks ole?
Just, aga need müüvad juba hästi, kui sellised teema püstid. Või noh, müüvad selles mõttes, et ikka huvitab ju, et ikka klikid ju. Et see on nagu ikkagi ajakirjanike vastutuse. Ja noh, need inimesed ei ole muidugi ajakirjanikud ka, kes neid selliseid uudisnuppe toodavad, et see on puhtalt nagu ütleme meediakanalite vastutus ja kuna need lood kuhugi ei kao iseenesest, siis võib olla lihtsalt lugejatena või tarbijatena olla nagu teadlikumad, et midagi head sellest ei tule, kui me siukse loo peale nagu klikime.
Filmis on juttu kehakuvandist.
Kehakuvand on selline asi ka, et kui ma praegu mõtlen selle peale, et seda kuulavad toitumisnõustajad ja inimesed, kes on toitumisharidusega seda õppinud, siis üks asi, mida Eestis väga palju ei õpetata, on on kehakuvandi uuringud ja selline nagu kehakuvandi teadus ja kaaluteadus ja kaalustigma teadus isegi ka. Et see toitumine jääb nagu toitumise põhiseks sageli ja mina ütleks, et oleks eriti hea, kui need ringkonnad nagu koos töötaksid, nii nagu noh, kuna see film Kehavõitlus on tehtud Suurbritannias ja seal on lisaks toitumisnõustajatele ja psühholoogidele räägivad ka kehakuvandi uurijad. Ja ülikoolide juures on eraldi kehakuvandi uurimise keskused paaris linnas, paari ülikooli juures ja see on hästi tänuväärne valdkond, sest et see aitab meil kogu seda pilti veelgi laiemalt mõista, et kehakuvand on selline kultuuriliste ja sotsiaalsete ja isiklike kogemuste kogum, mis tekitab meil mingisuguse minapildi, mingisuguse arusaamise oma välimusest. Ja see hakkab rolli mängima selles võtmes, et kuidas me ise endasse suhtume, kui palju me ennast väärtustame, kui väärtuslikuks ja võimekaks me ennast peame, just selles mõttes, et mida me arvame, et me väärime ja mida me noh, ise ja mida ühiskond meile ütleb, et kui head me ühe või teise asja jaoks oleme. Ja seda pelgalt siis välimuse ja ütleme keha välimuse poolest, et kehakuvand on ja selline salakaval asi, et me ei ärka üles ja me ei mõtle terminist kehakuvand küll, aga me vaatame ennast peeglist ja me mõtleme igasuguseid asju. Et see on ka jällegi noh, teema, mis väärib nagu lahti mõtestamist pikemalt ja uurimist ja väga palju avastamisrõõmu ja ka avastamiskurbust pakkub teema. Aga juba ainuüksi teadvustada, jah, et see on mingi selline teadmine, millega me elame ja millest lähtuvalt me otsuseid teeme. Et see on kindlasti vajalik.
Ma kardan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et meie kehakuvand on päris suure surve all.
Kehakuvand on väga suure surve all ja nii naistel kui meestel, kui ka nendel inimestel, kes ennast kummagi soona ei identifitseeri. Kõigil inimestel on minu jutu mõte. Et midagi pole teha, jah, et need standardid naiselikkusele ja need standardid mehelikkusele on kultuuriti küll natuke erinevad ja erinevates ringkondades natuke erinevad, aga nad on alati olemas ja läbi ajaloo on ju püüeldud iluideaalide poole, et jah, kas või juba selline vana Rooma, antiikreeka, selline ülistatud, selline spartaliku mehe figuur, et siis see oli võibolla ka ainukene aeg, kus see iluideaali fookus oli rohkem meeste peal ja naisi vaadati kui selliseid nagu vähem väärtuslikke veidraid versioone meestest, kelle noh, nagu funktsioon pole nagu nii eriti oluline ja ka nende keha ei olnud nii suure ütleme kriitilise pilgu all tolla ajal, aga kõik edasi sealt ega läbi eelmise sajandi kuni tänapäevani välja, et need iluideaalid on kogu aeg muutunud alates siis sellest, kui näiteks 20-ndatest tuli selline hästi lame rind ja hästi nagu sale ja selline väikse naise ideaal ja siis ta on niimoodi noh, seal 50-ndatel ja siukse Hollywoodi ajastuga on tulnud see liivakella figuur ja ta on nagu kuni tänase päevani nagu vaheldunud kogu aeg, et hästi sale liivakell, hästi sale, liivakell. Aga see, mis neid iluideaale ise loomustab, on see, et me kogu aeg püüdleme nende poole. Et pole oluline, mis see iluideaal parajasti on. Noh, meeste jaoks on ta võrdlemisi, ütleme, nagu sarnane olnud kogu aeg. Aga just see, et, noh, et selliste nagu kättesaamatute suuruste püstitamine toidab väga hästi ka dieeditööstus, toidab väga hästi sellist plastilist kirurgiat ja igasuguseid võimalike võtteid, mida siis selle keha manipuleerimiseks on võimalik ette võtta. Ja jah, nagu ma ütlesin, et see nende poole püüdlemine, et inimene on kogu aeg teel mingisuguse täiuse poole, on see, mis neid iluideaale üleval hoiab ja mis meie kehakuvandit mõjutab, et need iluideaalid ongi täpselt see, mille vastu me ennast nagu peegeldame, kui me iseendast mõtleme. Ja oluline ongi aru saada, et selline välimus on kättesaadav väga vähestele inimestele ühiskonnast, jättes kõrvale väga suure osa ühiskonnast.
Just nimelt mul praegu meenub meie toitumisnõustaja õppes koolitaja Mati Arend, kui ma ei eksi, tõi välja statistika, et mis on naistele püstitatud siis selline keha ideaal, mis on siis nii-öelda viimaste, nii-öelda viimaste trendide tules, et siis sellele vastab umbes 2% naistest.
Just.
Et palju õnne 98%.
Jah, ja need ülejäänud 98% mõtlevadki siis, et noh, kõik õnneks ei mõtle muidugi, aga et kuidas siis, noh, et kas siis midagi on nagu puudu või midagi on valesti ja muidugi noh, suurt rolli mängib ka see, et see iluideaal on miski, mida ühtmoodi läbi meedia õpetatakse nii naistele ihalema kui ka meestele samamoodi ja naised, kes näevad välja iluideaalile sarnasemalt, saavad rohkem meeste tähelepanu ja see tekitab juba sinna ja meeste puhul samamoodi mehed, kes näevad iluideaalidele rohkem vastavad välja, saavad rohkem naiste tähelepanu ja see tekitab sellise sotsiaalse pinge, et ühest küljest meil on noh, see keha kuvand ja see, kuidas me ise endaga läbi saame ja siis tuleb mängu see, mida ma ennist mainisin, et kuidas ühiskond seda siis kohtleb, et teatud kehasid ühiskond premeerib, olgu see paremate töökohtadega, paremate sotsiaalsete suhetega, suurema seksuaalse tähelepanuga, mis ei pruugi alati muidugi olla nagu soovitud, aga ta nii lihtsalt on, et me peame lihtsalt ühtesid kehasid atraktiivsemateks kui teised ja siis inimesed üritavadki saavutada midagi läbi siis oma toitumise ja treeningu nii-öelda muutmise selleks, et saada seda sotsiaalset tähelepanu ja see on väga inimlik, see on väga arusaadav, see ei ole miski, mida me peaks hukka mõistma, see on lihtsalt miski, mida me peaks mõistma ja peaks püüdma rohkem mõista ja teadvustada ja siis endale ka nagu lahti harutada, et miks me neid asju teeme.
Mm-hmm. Enne kui me veel läheme põhjalikumalt siia sotsiaalsete nüantside juurde, et kuidas see meid igapäevas mõjutab, ma uurin veel, et kas filmi tegemise põhjal on sul mingeid konkreetseid näiteid, kuidas seda keha kuvandit niimoodi meile pakutakse?
Noh, keha kuvandit pakutakse, jah, ma ei tea. Vaateakendel, rõivatööstuse reklaamides. Me ise taas toodame seda läbi sotsiaalmeedia kogu aeg, et kui sellistest viimase aja ilutrendidest rääkida, siis 2014 sai alguse, noh, tuli selline fitnessi liikumise uus populaarsus või uus tõus, et üle väga pika aja, kui mitte esimest korda ei saanud naiste seas või tähendab sai naiste seas nii-öelda valdavaks selline hästi treenitud ja selline nagu, ma kirjeldaksin seda kui selline nagu fit välimus ja ma arvan, et me kõik saame aru, mida ma mõtlen, kui ma seda ütlen, et see on selline atleetliku kehaga naine, keda me võime näha näiteks Nike või Adidase reklaamides, et selline nagu natukene siuke hashtag girl power teema, aga just selline nagu ja siis siuke see hashtag strong not skinny hakkas ka trendima hästi palju.
Mul praegu on mõttes just kerib nagu sinne lean is new skinny või midagi sellist.
Jaa, täpselt, et siuke lean ja ripped ja shredded ja kõik need sõnad, mis seal kaasas käisid, et sellise naise ideaal hakkas tulema selle fitness liikumisega üldse mitte kaua aega tagasi 2014 ja ta jõudis Eestisse väikese hilinemisega 2016 17 või see Eesti sotsiaalmeedia voogudes ja blogisfääris näha ka hästi palju just sellist nagu fitnessist inspireeritud ja ma teen nüüd jälle jutumärke tervise liikumist ja see on hästi, hästi huvitav jah, et ja sellega on tehtud üks minu filmis rääkiv toitumisspetsialist tegi oma magistritöö uuringu teemal sellega, et ta vaatas nagu korrelatsiooni Instagrami kasutajate ja nende nii-öelda clean eating promojate vahel ja ta avastas, et seal oli mingisugune võrratult suur protsent inimesi, et Instagrami kasutajad on palju altimad seal nähtud selliseid nagu nii-öelda tervislikke toite järele tegema ja oma toitumist see läbi muutma ja potentsiaalselt see läbi ka toitumishäireni jõudma.
Väga põnev fakt.
Ja väga kurb fakt.
Tõsi. Aga rääkida selle keha kuvandist, kas filmi jooksul, filmi tegemise jooksul puutusid sa kokku ka statistikaga, et näiteks Lääne maailmas naised, mehed, kui rahul me endaga oleme, kui rahul olematud me endaga oleme, et on siin midagi välja tuua?
Ma praegu peast, kui ma ütleksin, ma vaatasin ka hiljuti ühe artikli kirjutamise jaoks väga palju statistikat üle ja ma võin näiteks ühe Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi uuringust, ma võin Eesti statistikat öelda küll, et teismeliste poiste ja tüdrukutes on siis kuni 15 aastaste seas on oma kehaga rahul olematus täiesti olemas, poiste seas viiendik, tüdrukute seas pool. Ja täiskasvanud naiste seas on see samamoodi pool ja mis tähendab lihtsalt seda, et noh, väga suur osa elanikkonnast elab kogu aeg mingisuguse sellise teadmisega, et oma keha on miski, mille pärast muret tunda või mille pärast nagu sellist kõrgendatud tähelepanu tunda. Ja terves maailmas on... Ma ütlen igaks juhuks hästi üldiselt, ma ei hakka protsenti ütlema, aga terves maailmas on viimase 20-30 aasta jooksul toitumishäiret esinemissagedus väga palju tõusnud ja seal on kindlasti mängib oma rolli meedia areng ja viimase 10 aasta jooksul ka sotsiaalmeedia pildile tulek. Et need asjad, noh, see ei ole enam nagu kellelegi mingi uudis, et sotsiaalmeedia ja meedia inimeste minapilti väga, väga kõvasti mõjutab, aga jah, et Eesti kontekstis ka, et seal oli vist kolmandik kuni 40% naistest on mingil elu hetkel oma välimust püüdnud muuta, kas siis oma toidukoguste vähendamise läbi, oma toitumise piiramise läbi ja näljatunde tolereerimine on miski, mida peetakse normaalseks, vajalikuks ja loomulikuks, mis tegelikult läheb juba kehasignaalidega ju vastuollu, et see, mida dieedi kultus meile õpetab, ongi oma kehasignaalide ignoreerimine mingisuguse nii-öelda kättesaamatu suuruse pärast siis, et kui me nagu võimalikult palju ignoreerime seda, mida meie keha meile ütleb, et siis noh, me saavutame mingi välimuse, mida ühiskond meile ütleb, et meil on vaja saavutada, aga noh, see keerabki nagu noh, väga palju bioloogilisi protsesse tuksi kuni selleni, et naistel kas menstruatsioon jääb ära või siis nii naistel kui meestel nahk muutub hapraks, küüned muutuvad hapraks, juuksed samamoodi, et kui see energia balanss ei ole tasakaalus, siis organism hakkab vaatama, et olgu, et millised funktsioonid ma siis nüüd järjest välja lülitan, mis on nii-öelda esmapilgul kõige ohutumad selleks, et inimest ikkagi elus hoida, sest inimese keha funktsioon ei ole näha välja teatud viisil. Inimese keha funktsioon on meid elus hoida ja selle elus hoidmise kriteerium ei ole nähtavad kõhulihased, aga arenenud ühiskonnas me saame neid kriteeriume omale kogu aeg valida ja nende poole siis püüelda, unustades ära, et keha on jah tõesti miski, mille peamine eesmärk on meid ikkagi elus hoida.
Mul meenub jällegi tagasi kooli ja loengute juurde, et toitumishäirete teemal ühe psühholoogi öeldu, et me võime ennast lühiajaliselt piirata, aga pikas perspektiivis, noh, kui me võtame oma tahtejõu ja piiramise ja kehavajadused, siis pikas perspektiivis selle piiramise tulemusel jääb kaotajaks alati keha ja võitjaks jääb siis kas halvemal juhul toitumishäire või siis häiritud mõtted toidu ja keha osas.
Ja vaimne tervis.
Et siin ei ole pikas perspektiivis võimalik võita.
Ei ole ja vaimne tervis on ka see, mis väga palju kannatab, et nii palju läheb ju energiat ja ressurssi selle alla, et seda toitumishäiret üleval hoida. Ja mis võib olla veel toitumishäireid ja toitumishäirete ravi puudutab, siis ma olen paljude inimestega kes on seda filmi näinud ja kes on mulle oma enda toitumishäire minevikust rääkinud, on öelnud, et need vähesed, kes abi on saanud, et sageli nad on läinud toitumisnõustaja juurde ja saanud mingisuguse plaani, et kuidas on siis õige süüa. Aga noh, nagu sealt filmist ka nähtub ja nagu me tänaseks teame, siis toitumishäire on psühholoogiline probleem. Just. ja seda ei lahenda tegelikult toitumisplaaniga, et toitumishäirega inimene teab väga täpselt, kuidas on õige süüa. Ja üks kõige levinumaid lähenemisi, mida rakendataksegi toitumishäirete ravis, on tegelikult kognitiivne käitumisteraapia ja erinevad psühholoogilised teraapiad. Aga ka minu filmis oma lugu rääkivad inimesed ongi öelnud, et noh, see, mis neid nagu lõpuks välja tõi, ongi nagu see oma käitumismustrite lahti harutamine ja selliste automaatsete seoste märkamine ja lahti harutamine, lapsepõlvega tegelemine, et tingimata ei pea seal lapsepõlves olema mingid väga sügavad traumat, kuigi ka see mängib väga suurt rolli toitumishäirete kujunemisel, olgu selleks seksuaalne väärkohtlemine, olgu selleks erinevad vägivalla vormid, mis ka inimese suhetema kehaga ja toiduga väga palju mõjutavad ja rikkuvad. Aga see võib olla ka lihtsalt kiuslik vanem, kiuslik lähisugulane, ebaõnnestunud sõprade ring, mis inimese sellist nagu eneseväärtust küsimärgi alla seavad tema enda jaoks. Ja kognitiivne käitumisteraapia on sageli see, aseaine, mida peaks pakkuma sellele inimesele, keda on saadetud siis võibolla klassikaliselt toitumisnõustaja juurde kuulama juttu sellest, et kapsas on hea. See ei ole üldse nagu kuidagi kriitika toitumisnõustajate suunal, et on ka neid inimesi, kes tahavad lihtsalt oma teadmisi toitumisest värskendada või üldse midagi sellest esimest korda kuulda, aga kui me räägime toitumishäirete ravist, siis see on alati psühholoogiline sekkumine ja palju kompleksem lähenemine.
Just nimelt, et toitumishäirete puhul kindlasti see eeldab meeskonnatööd, et kui on toitumisnõustajad, toitumisspetsialistid kaasatud, aga seal ikkagi on, kindlasti peavad olema psühiaatrid meeskonnas, psühholoogid või terapeudid meeskonnas, et see pigem on selline meeskonnatöö, et ja üksinda tõesti toitumisnõustajal sellel läheneda on väga keeruline.
Ja toitumishäirete ravi on ka erinevate toitumishäirete ravi on väga-väga erinev, et sageli võibki vaja minna mõnel puhul jõulisemat sekkumist, et mu filmis üks noor tütarlaps, kes tänaseks on 27-aastane, aga tema anoreksia nervosa kestis 9 aastat, millest 2 aastat ta oli ka haiglaravil ja tema seal filmis siis räägib koos oma emaga sellest, et kuidas moodi see anoreksia ravi siis välja nägi ja ta sai õiget ja vajalikku abi, aga ta sai seda abi väga palju hiljem, kui ta seda oleks vaja olnud, et esimesed mitu aastat saatis perearsta koju öeldes talle, et su kehamassi indeks on normis, siit tuleb jälle ka see väga ohtlik tendents sisse, et me vaatame inimesele peale ja anoreksia ei tähenda, see on juba viimased staadiumid, kui me kujutame ette, et mida me arvame, et anoreksiat põdev inimene välja näeb, et no, see on juba eluohtlik staadium, et anoreksia algab ikkagi, noh, me ei saa peale vaadates inimesel öelda, et kas sul on toitumishäire või mitte, et samamoodi ülesöömishäire ei pea tingimata tähendama, et inimene on väga suures kehas ja selle anoreksia ravi nägigi välja niimoodi, et ühel hetkel ongi vaja väga kuidagi jõuliselt sekkuda selleks, et inimene üldse sööma hakkaks ja see on psühholoogiliselt väga ebameeldiv, et me teame, et noh, me ei tohi inimest sundida sööma, me ei tohi inimest ka keelata tal süüa, aga mõnel puhul nagu sellel juhul näiteks oli, ongi see olukord niivõrd kriitiline, et kuidas see perekond peaks siis toime tulema, et sa oledki 2 öösel seal köögi laua taga ja ei lähe magama enne kui see jogurt on söödud ja mis ma sellega öelda tahan, on see, et toitumishäirete ravi on kohutavalt kurnav kogu pere jaoks, juhul kui see pere inimesel üldse olemas on. Ja see on kohutavalt keeruline ja väga erinev lähenemine olenevalt siis sellest, millise toitumishäirega me parasjagu tegeleme.
Just, et siin kindlasti teen oma poolt üleskutse, et kui te märkate oma lähedase probleemi, siis pöörage kindlasti tähelepanu sellele, et oleks ka psühholoogina abi saadaval.
Kindlasti, jah.
Enne vestluses sa mainisid ka sellist sotsiaalset fenomeni, et kui me vastame teatud ideaalidele, siis me oleme ühiskonnas rohkem aksepteeritud. Võibolla saame parema töö, võibolla saame parema palga või parema partneri. Uh-huh. Et me jõuame sellise tendentsi juurde nagu fat shaming. Uh-huh. Et kas puutus ikka sellega filmis kokku?
Jaa, filmis on ju kaasatud erinevad tegelased just sellest lähtuvalt, et mis on nende keha suurus, et oleks esindatud erinevad suurused ja ka sellest, et oleks esindatud erinevad nahavärvid, sest inimeste kogemus vastavalt sellele on ühiskonnas erinev ja vaja oli tuua nad kõik kokku selleks, et inimesed, kes muidu argielus oma vahel kokku ei puutu, saaks kuulda ka nii-öelda teiste inimeste kogemusest ja film võimaldab väga edukalt sul teha seda, et sa toodki ühiskonnast mingi läbilõike, mis muidu eksisteerib üksteise suhtes nagu täielikus perifeerias ja sa saad nad panna kokku näidates nii-öelda luubi all mingisugust osa, mingisugust valimit ühiskonnast ja selle läbi ja nende erinevuste läbi illustreerida seda, kui erinev on ühiskonnas eksisteerimise kogemus erinevate inimeste jaoks. Ja fat shaming oli kahtlemata miski, millega seal osad inimesed kokku puutunud on ja kõige märkimisväärsem näide on võibolla üks naisterahvas Imogen Fox, kes elas aastaid kuni 26. eluaastani väga, noh, mille kohta me ütleks siis väga tugevas ülekaalus. Nii tugevas ülekaalus, et ta näiteks arsti juurde minnes ei saanud istet võtta, sest ükski iste teda ei mahutanud ja nii edasi. Ja 20. eluaastate lõpus diagnoositi tal krooniline haigus, mille läbi tema või noh, mis tõttu tema siseorganid lakkasid funktsioneerimast. Ja see on pärilik väga haruldane geneetiline haigus ja ta ei saanud enam süüa. Ja ta toitub ainult siis tuubide läbi ja on pideva meditsiinilise järelvalve all, aga ta selles mõttes ikkagi funktsioneerib nagu iseseisvalt, et kui ta paneb riided selga, siis ta näeb välja, me ei kahtlustaks üldse tema puhul midagi, aga selle tulemus oli see, et ta võttis väga järsult, kaotas väga suure osa oma kehakaalust ja me näeme ka filmis seda, et tal on hästi palju nii-öelda sellist liikset nahka, välja veninud nahka nii kõhu peal kui jalgade peal, et see on nagu siis tagajärg sellest, et kui hästi kiirelt ja haiguse tõttu kaotada väga suur osa oma kehakaalust. Ja tema räägib väga kurvaks tegevalt sellest, kuidas moodi ühiskond siis kohtles teda, kui ta oli suuremas kehas versus nüüd, kui ta paneb riided selga, näeb ta välja nagu väga sale atraktiivne naine. Aga mis seal riiete all toimub ja mis selle tervisega toimub, seda keegi ei tea, kes teda ei tunne. Et, ja siis on seal üks mustanahaline suuremas kehas naine Mojo, kes on väga eluterve, väga humoorikas, aga lapsepõlves kogenud seksuaalset tahistamist ja vaatamata sellele suutnud siiski mingisuguse positiivsuse ja sära oma elus leida. Ja tema räägib küll sellest, et millised pilgud teda saadavad, kui ta läheb näiteks kuhugi kiirtoidu kohta, võibolla ta soovib ainult toaletti kasutada ja ta ei soovigi sealt osta friikartuleid, aga et ta juba tajub neid pilke, et noh, et mis sa nüüd siia otsima tulid ja nii edasi. Ja olgu öeldud see ka, et kuna see film on Suurbritannias tehtud, siis seal on see fat shaming on nagu palju rohkem kuidagi nagu, ma ei tahaks öelda normaliseeritud, aga sa võid reaalselt kuulda tänava peal inimesi teistele hüüdmas fat cow. Eestis seda ei juhtu, aga UK-s on see no, ma olen seda paaril korral ise kogenud ja noh, see on lihtsalt niivõrd palju rohkem inimesi ja niivõrd palju rohkem erinevaid ka nagu karaktereid ja mingisuguseid ühiskondlike norme, et reaalselt pidada auto kinni valgusfoorid, aga lasta aken alla ja suurele inimesele tema välimuse kohta kommentaar teha ei ole üldse ebatavaline. See ei ole kindlasti viisakas, aga see ei ole üldse ebatavaline, et Eestis ma sellist asja näinud ei ole.
Näinud ei ole, aga ega me ei tea, et seda ei juhtu.
Jaa, see, et me seda inimesele välja ei ütle, ei tähenda seda, et me tema kohta, noh, eelarvamuste põhjal ikka mingisuguseid otsuseid ei tee, et me ei pea seda välja ütlema selleks, et ta lihtsalt mingist seltskonnast kõrvale jätta väga sujuvalt.
Ja ma saan aru, eks ole, et nüüd selle fat shaming üks selliseid alustalast on see, et me inimese välimuse põhjal usume, eks ole, või nagu näiteks siis liikse kehakaalu põhjal usume või teeme järeldusi või eeldusi, kas siis ta töökuse kohta, produktiivsuse kohta, võimekuse kohta, tahtejõu kohta.
Jaa, muidugi, et sale välimus ju indikeerib seda, et kas inimene, noh, see ei ole muidugi nagu adekvaatne indikatsioon või seos, mida luua, aga noh, me eeldame jah, et inimene, kes näeb välja teatud viisil, on kindlasti edukas, töökas ja meeldiv inimene. Ja see võib ka nii olla, aga ainult seda liini pidi järeldusi teha ei ole nagu hea mõte ja ma arvan, et mõtlevate inimestena, mõtleva liigina meil on see võimalus, et kui mida teadlikumaks me saame teatud asjadest, seda rohkem meil on võimalik oma mõtlemist ka nagu kriitiliselt jälgida, et lahendus ei ole ju ka see, et me lepime kokku, et me oleme kõik väga halvad inimesed ja primaadid ja teeme inimeste kohta halbu järeldusi kogu aeg, vaid lihtsalt kui me saame teadlikuks sellest, mis protsessid ja asjad ühe või teise nagu nähtuse taga on, siis see on väga okei, kui meil inimestena tekib see automaatne mõte, et ma näen saledat inimest ja ma järeldan ta kohta seda, mida ma olen harjunud järeldama. Aga see teine mõte võiks alati olla see, et küsida endalt, miks ma nii arvan ja olla ikkagi avatud selle inimese suhtes, mis tahes kehasta siis lõpuks on, et selline ühiskondlik automaatne mõte on normaalne, sest meil on vaja millegi järgi lahterdada ja kategoriseerida seda, mida me enda ümber näeme, seal hulgas inimesi, kuid selle juures meil on siiski võimalik olla teadlik sellest, et need hinnangud ei pruugi alati olla õiged.
Kas filmi käigus tuli ka võibolla töökonteksti kohta näiteks näiteid, et kus ülekaalus inimesed võibolla kogesid mingeid töösituatsiooni ühte või teistmoodi või kuidagi tööle saamise teemad üldse, et kas midagi sellist jooksis läbi teemana?
Ja seal on näiteid erinevatest elusituatsioonidest, kui need inimesed seal oma lugusid niimoodi üksteisega läbi põimitult räägivad, aga korraks jookseb seal läbi küll selline statistiline tõsiasi, jah, et näiteks kohtusüsteemis USA näitel siis konkreetselt on kohtunikud teinud karmimaid järeldusi ja määranud karmimaid karistusi inimesele, kes on suuremas kehas võrreldes selle inimesega, kes on toime pannud sama kuriteo ja on väiksemas kehas. Lihtsalt see tõttu, et tal on mingisugune selline, noh, ta tunneb mingit sellest nagu tülgastust või õõva selle inimese suhtes puhtalt tema välimuse pärast ja ta tahaks kuidagi ennast välja võib-olla elada selle inimese peal või siis näiteks, et välimus mängib rolli tõesti tööintervjuudel või kas või näiteks ülikooli sisse saamise vestlustel, et ja noh, me peame ka sellest aru saama, et noh, kui me kujutame ette, et meil on laua taga keegi väga sale enesekindel inimene, kellele tema välimus on noh, tema elu ka nagu väga palju lihtsamaks teinud mingi konkreetse punktini tema hetkes versus inimene, kellele ühiskond on kogu aeg selgeks teinud, et sa oled kole, sa ei ole midagi väärt, ära ole siin pildis, kui me teeme klassipilti või ühisfotot, mine ole kuskil taga, parem kui sind üldse siin ei oleks ja kui sul on seda tilgutatud nagu vanusest 12, 13, 18, 22, 25, et kuidas see inimene siis peaks tundma ennast ühe või teise laua taga, et üks asi on see välimus ja see keha, millest ta konkreetselt elab, aga teine asi on see elu kogemus, mis tal on aastatega tulnud selles kehas elades. Ja me ei saagi eeldada, et see inimene, keda ühiskond on alla surunud, suudaks esineda või enda eest seista sama enesekindlalt kui see inimene, kes on nagu ühiskonna heakskiidu saanud oma välimuse tõttu, et seal on nii palju ebavõrdsusi.
Absoluutselt. Ja mul kusus juures tuleb siin kohe see mõte, et see ei ole mitte ainult, see ei puutu mitte ainult seda, mida teised meile ütlevad. Et on tõestatud seda, et see, mida me ise endale ütleme oma peas, et see omab samasugust mõju kui see, nagu keegi ütleks seda meile välja. Ja noh, siin ma ei räägi ainult ülekaalulistest inimesest, vaid üleüldse, et see, kuidas me ise endaga räägime, kuidas me, mida me oma kehale ütleme, et kui me ütleme halvasti, siis tegelikult see nüüd füüsilisel vaimsel tasandil see teeb sama valu, kui sina siin teise pool lauda ütleksid seda mulle. Ainult oluline vahe on see, et me ütleme endale üldjuhul väga palju hullemaid asju kui see, mida teised meile ütlevad või mõtlevad.
Ja me elame ise endaga iga päev.
Me elame ise endaga iga päev ja me oleme ise enda vastu parajalt suured masohistid, kui niimoodi võtta. Et see, kuidas, nagu selles mõttes pöörake tähelepanu sellele, kuidas te endaga räägite.
Just, ja see on väga huvitav, et sellises edule ja saavutustele, produktiivsusele suunatud kapitalistlikus ühiskonnas me peame olema 9-5 tööl hästi produktiivsed ja edukad ja päeva lõpus me peame olema maratoonarid ja sprinterid ja tegema mitu rühmatrenni järjest, sest see on, noh, see on eesmärk, see on nii peab, nii on, kuidas teisiti saakski. Et see täpselt illustreerib seda, kui sa ütled, et kui karmid me enda vastu oleme, et ongi ja noh, lisame sinna juurde, et inimestel on veel lapsed, neil on võibolla vanemad, kelle eest nad peavad hoolt kandma, neil on võibolla lisaks tööle veel mingisugused ettevõtmised, mida nad peavad ajama. Et kui päev on seotud ainult kohustustega töövaldkonnas, treenimise valdkonnas ja kõige selle juures, eriti naised, kellel on tohutult suur selline eluhalduskoormus igas valdkonnas ja nendele kehtivad palju kriitilisemad ja palju jäigemad ilustandardid, siis see on väga koormav viis, kuidas elada ja see on väga rõhuv viis, kuidas elada. Ja üks paralleel, mida mulle meeldib ka kogu aeg tuua, kuidas nagu sellist ühiskondlikku isegi poliitilist mõõdet natuke illustreerida, on see, et kui naised on rohkem kui mehed, aga mehed siiski ka, aga kui naised on hõivatud dieedi pidamisega, siis mis on see, millega nad hõivatud ei ole? Et kui meeste välimusele, kui me vaatame näiteks, kuidas meespoliitikuid kritiseeritakse nende välimuse põhjal või ei kritiseerita versus naise, siis on meestel nagu rohkem ruumi manööverdada ja navigeerida ja olla lihtsalt ja keskenduda oma tööle. Et kui naised on hõivatud dieedipidamisega, siis nad ei ole hõivatud paljude ühiskondlikult oluliste asjadega, mille jaoks lihtsalt aega ei jää, olgu see kogukonna elus osalemine, olgu see poliitikas osalemine või mis tahes muude otsuste tegemine, et siin tekib ka selline oluline feministlik küsimus selle kõige juurde.
Absoluutselt, et päris tihti me kuuleme ju ühe või teise naispoliitiku riietusest,
just.
Soengust.
Ja.
Kaalust, kui tihti me räägime seda meeste puhul. Mitte, et no, kindlasti räägime ka, aga no, ikkagi nagu see ei ole niimoodi meediapildis.
Absoluutselt. Ma mõtlen kas Eesti Vabariigi presidendi riietust ja soengut ja kõike kommenteeritaks nii palju, kui seda tehakse praegu, kui see inimene oleks mees. Et no, ma kardan, et mitte ja... Ja selles mõttes on huvitav, et meie president on väga sale ja sportlik inimene ja selles mõttes see kõlab küll nagu veidralt, aga noh, selles mõttes jumal tänatud üks asi vähem, mille puhul teda kritiseerida. Aga noh, mees presidentide puhul see ei ole kunagi teema olnud, aga naiste puhul, kui Kersti Kaljulaid näeks välja teistsugune, siis kindlasti talle seda andeks ei antaks. See on lihtsalt üks paljudest näidetest.
Just nimelt. Aga kui me nüüd tuleme tagasi kaalu juurde, liiksete kiloode juurde, et siin tegelikult on, eks ole kaks täiesti erinevat sellist arutelu dimensiooni. Üks on ju kogu see kosmeetiline, esteetiline pool, teine on tervise pool. Et eks ole ühelt poolt tehaksegi järeldusi, et tihti ülekaal toob teatud tervisemured, kui me vaatame statistiliselt. Kuigi alati, me meenub kohe keele meie toitumisnõuste õppe, et seal ikkagi rõhutud, nagu ma mäletan väga selgelt seda, et rõhutatakse, et ülekaalus inimene võib olla tervislikum kui sale inimenede kõrval. Kui me, no, nagu tervislik räägime sellise üldistatud kontseptsioonist. Just arvestades seda, kuidas on ta liikuvus, harjumused, enesetunne, elukvaliteet, et indiviidi põhjal selle kohta ei saa järeldusi teha, siiski niimoodi üldistatult tegelikult tehakse ju järeldust, et natuke kergema kaaluga on elus lihtsam hakkama saada. On parem kvaliteet elul.
Just jaa, et selle vastu keegi ju tegelikult ei vaidle, et suur ülekaal põhjustab südame veresoonkonna haigusi, võib põhjustada diabeeti, et see küsimus ei olegi sageli üldse selles, vaid küsimus ongi selles, et isegi kui inimesel on kaalust tulenevalt mingisugused probleemid, siis sellegi poolest väärib ta lugupidavat kohtlemist. Ja mündi teine pool on see, et mitte kõik inimesed, kes on suuremas kaalus või isegi kehamassiindeksi järgi ülekaalus, ei ole kimpus südame veresoonkonna haigustega. Aga jah, selles mõttes ütleme väga üldistatult võttes, mida vähem on meil kehamassi, seda lihtsam on meil liikuda, et noh, see on juba füüsika seadus, et selle vastu ei ole võimalik vaielda, selle vastu keegi ei vaidlegi, et võibolla selle filmi keskmes on ka nagu selline empaatia ja mõistmine ja hoolimine, kui siis inimeste tervisele siltide panemine mingite parameetrite järgi. Et seda keegi ei vaidlusta jah, et no, teatava menü söömine pika aja vältel meie tervisele negatiivselt võib mõjuda. Ja üks stseen on seal filmis ka, mis käsitleb täiesti eraldi veel toidukeskkonda, et sageli me paneme selle vastutuse inimesele, et tee siis paremaid toiduvalikuid. Ja jällegi Suurbritannia on hea näide sellisest väga ekstreemsest toidu keskkonnast ja väga ekstreemsest toidu ebavõrdsusest Eestisse veel nii suurt, noh Eestis ta veel nii väga silma ei torka, aga see keskkond peab olema kujundatud niimoodi, et inimesel oleks võimalikult lihtne teha võimalikult tervislikku valikut, olgu see kättesaadavuse mõttes, olgu see hinna mõttes ja ei ole päris õige panna seda vastutust inimesele ja öelda, et sa ära vali neid toiduvalikuid, mis sul on lihtsalt nagu turunduse tõttu alati nina all ja silma kõrgusel ja juhtumisiga kõige odavamad, et siin on see toidukeskkonna kujundamine tuleb hästi palju mängu ja see on jällegi nagu poliitilise otsustamise pärusmaa, et siis vähendada neid samu kehakaalust tulenevaid nii-öelda kroonilisi elustiili haigusi, mis on kroonilised lihtsalt selle tõttu, et see toidukeskkond, mis meie ümber on lihtsalt krooniliselt kreenis.
Et nüüd jõudsime põneva teema juurde, et toidutööstus ja turundus, et siin on selline suur alustala, eks ole, on nii-öelda selline tervisliku toiduturundus, tervisliku elustiili turundus ja siis sinna vastukaaluks on siis nii-öelda, kuidas seda kutsuda, siis nii-öelda sellise junk food või siis sellise kiirtoidu, rämstoidu turundus, eks ole, et siin on kaks sellist suurt valdkonda, mis kindlasti tervisekäitumist oluliselt mõjutavad. Et mõtted, mis mul on, et ühelt poolt selle tervisliku toidu turundus on ka nii võibolla selliseid nõkse ja trikke täis, et jääb mulje, et kui neid asju, neid imepulbreid ei söö, osta ei jõua, et siis polegi mõtet nagu proovi teha, et siis jääbki valikuks võibolla selline mitte nii hästi läbimõeldud toit. Et siin kindlasti on ka palju toitu, mis haridusega seotud. Aga mis mõtteid sinus tekitab toidutööstus ja turundus?
Seda, kui sa seda pulbrit mainisid, siis ma hakkasin mõtlema, et mulle tundub, et me vist oleme sellest fitnessi vaimustuse lainest nagu siukse populaarse liikumisena natuke üle saamas, et ma julgen arvata, et siuke mingi valgupulbri sensatsioon on äkki selleks korraks läbi, kuni järgmise korrani.
Ma isegi pidasin silmas selliseid superpulbreid või superfoods või siis selline, et seda nagu boostime kogu aeg.
Neid on ka erinevaid, on ühest küljest meil on need valgupulbrid, mis on lihtsalt üks kontsentreeritud toitaine, olgu ta siis vadakuvalk või kreatiin lihtsalt pakki topituna, mis on meil ju täiesti toiduainetes muidu saadaval ka. Siis on meil eraldi need samad superpulbrid ja need boostimispulbrid, mis on seal siis noh, enamasti on see mingi jahvatatud koji marjad ja jahvatatud kuivatatud marjad ja siis see on tohutu superfood on ja. Ja siis on ju pulbri kujul on ka erinevad detoksipulbrid, mille koostist ma õnneks või kahjuks ei tea. Mis no selles mõttes noh, peamiselt on tegemist ikkagi laksatiividega, mingisugune kõhulahtistav toimeaine seal sees on ka, aga kindlasti on seal mingit maitse ja mingit muud lõhna ja mingit muud substantsid lisaks pandud. Et siuke pulbritööstus teda on hästi lihtne selles mõttes turundada, et ta tundub huvitav ja ilusa pakendi saab teha ja siin talle saab omistada igasuguseid asju, sest ega keegi lõpuni ju ei tea, mis seal sees on. Ja sa saadki müüa nagu mingit sellist unistust või mingit sellist lahendust. Ja toiduainetööstusest jällegi rääkides on, tuleb aru saada näiteks sellisest asjast, et toiduainetööstuse noh, eesmärk on tekitada inimesesse vau-efekt selle tootega, mida ta esimest korda proovib, et ta seda toodet läheks ka uuesti ostma. Mõnes mõttes ei saa seda pahaks panna toiduainetööstusele, mõnes mõttes saab. Et on ju põhjus, miks teatud retseptid, miks näiteks Coca-Cola retsept on salastatud ja et noh, et keegi on leidnud mingisuguse sellise konksu, et nad ei lisa sinna ju küll mingisuguseid keelatud aineid, aga nad lihtsalt timmivad selle toitude vahekorra, toitainete vahekorra, maitsainete vahekorra, erinevate lisainete vahekorra selliseks, et ta lihtsalt paneb põlema need naudingukeskused seal ajus, eks ole. Ja väga huvitav tõsiasi on ka näiteks see, et inglise keeles on selline termin nagu hyperpalatable foods, mille kohta, mis isenest, noh, mis räägib meile toitudest, mis on, mida on väga lihtne tarbida, aga samas, mis on väga energiarikkad ja tihti mitte alati väga toitainerikkad. Et looduses ei esine võrdsel kujul ühes toiduaines koos suhkrut ja rasva 50-50 suhtele, ei kasva puu otsas ega põllu peal. Aga kui me vaatame näiteks maiustuste koostiseid, jäätised, küpsised, koogid, siis seal on sageli just energia mõttes üks ühele on see suhkur ja rasv. Et suhkrut eraldi süües lusikaga purgist ei lähe väga palju alla. Võid eraldi süües lusikaga toosist ei lähe ka väga palju eraldi alla. Aga kui sa need kaks kokku paned, siis läheb väga kergesti alla ja toidutööstus teab seda väga hästi ja sinna lisades siis veel igasuguseid muid komponente on võimalik järjest nauditavamaks see toit muuta. Et see selline nagu jah, see hyperpalatable foods on veel eraldi kategooria, millel tasub nagu silma peal hoida, et kuidas moodi me ikkagi manipuleerime nende maitsetega ja hinnaga ja millised tagajärjed see siis nagu toob. Ja siin on jällegi see mündi teine külg, mida ma alati tunnen, et ma pean mainima, on see, et selles ei ole midagi valet, kui me neid toite sööme.
Absoluutselt.
Et see kõik on lubatud ja me ei peaks neid kuidagi nagu demoniseerima, vaid pigem lihtsalt vaatama sinna nagu toiduaine tööstuse kapsaeda, et millega see lõigupoolest tegeletakse ja tundma lihtsalt nagu sellist sportliku huvi selle vastu, et kuidas need asjad siis tegelikult käivad ja kas asi on selles, et minul inimesena ma olen nõrk ja mul pole tahtejõudu, et ma ei suuda seda Ben & Jerry's söömist lõpetada või on seal ka mingid muid põhjuseid, miks ma ei suuda selle söömist lõpetada?
Just nimelt ja kindlasti rõhutan kõik nagu toitumisnõuste perspektiivist, et loomulikult on okei toite nautida ja see ongi osa iga, nagu see on normaalne osa meie menüüst, et kindlasti ei pea mõtlema sellele, et kuidas välistada kõike, et see ei ole sellise hea elukvaliteedi mõte, aga ma tahan juurde tuua ka sellise evolutsioonilise aspekti, et miks me tahame nii väga siis neid selliseid toite, et kus on siis rasvane ja magus koos, et tegelikult meil ongi evolutsiooniliselt sisse süstitud see, et me peame rasva ja suhkrut saama, et nii-öelda üle elada, et saada lapsest kasvada täiskasvanuks, kuna eks ole nendest toiduainetest on tegelikult ju looduses nappus, kui me räägime siis sellest, kuidas me varem elasime, et meil oligi vaja saada rasva ja suhkrut, et üle elada, kasvada suureks. Selle pärast ka meie keha seda kõike nii väga tahab. Ainult täna me räägime sellest, et me elame tõenäoliselt päris peakaks ja me tahame, et meie elukvaliteet oleks, et meie keha peaks vastu, et meie elukvaliteet oleks hea, et tervene elatud aastad oleksid võimalikult suur osa meie elust või me võime ka surra tervena. Ei pea surema haigena, eks ole. Mm-hmm. Et siin tuleb siis see mõte, et me võibolla lihtsalt ei peaks neid selliseid toite kogu aeg sööma. Et see, mis me kunagi teenis väga hästi tänases ühiskonnas, kus me elame võrdlemisi kaua, ei teeni meid enam nii hästi.
Jah, see kõik taandubki ju tegelikult teadlikkusele ja läänemaailmas meil tõesti neid võimalusi on teatava elu standardi juures enda eest hoolt kanda. Parimal võimalikul viisil, kui need vahendid ja teadmised meile kätte saadavad on. Ja tõesti, jah, nagu ellujäämisega me kindlasti nii palju ei pea tegelema. kui mingisugusel teisel ajal, et kahtlemata, jah.
Aga tahan veel jõuda rääkida natukene siis keha väärtustamise teemal, et oleme tõdenud seda, et pitsutame ennast päris palju, püüame mahtuda raamidesse, mis võibolla ei olegi meile omased raamid. Aga kuidas me võiksime siis häälestuda? Kuidas me võiksime ise endaga rääkida?
Üks, mis mulle meeldib alati öelda, kui inimesed küsivad, et mis see lahendus siis on. Et lahendus on see, et kuidas sa ennast oma kehas tunned ja tunda ära see, et see keha, milles ma ennast hästi tunnen, väga sageli ei saa ega peagi vastama mingisugustele iluideaalidele. Et inimestel on väga raske lasta lahti sellest mõttest, et see kaal ja välimus, mis minu jaoks on mugav, mille juures ma tunnen ennast õnnelikult, mille juures ma ei pea ennast piirama, väga sageli ei ole sale iluideaal ja sellest on väga raske lahti lasta. Aga võibolla kuulatagi rohkem oma, see kõlab nagu nii banaalselt, aga ma ei saa midagi muud et kuulatagi rohkem oma enesetunnet just selles mõttes, et kas see keha, milles sa elad, kas selles liikudes tunned sa sellest liikumisest rõõmu, kas sa saad oma tunned sa rõõmu oma pere ja lastega ajaveetmisest, jõuad sa, kas ka ega su sotsiaalsed suhted selle all ei kannata just selles mõttes, et ka märgata nagu kui suurt ärevuse astet või taset tekitab sinust see, kui sa pead trenni ära jätma, sest on mingisugune sotsiaalne üritus tulemas. Ja see keha, mis lubab elada sellist elu, mis tuleb toime ka ootamatustega, ehk siis kui sa pead õhtusöögi ära jätma või kui sul jääb lõuna vahele, sest lihtsalt juhtus nii, aga su keha elab selle üle ja sellest midagi katastroofilist ei juhtu ja see kaal, mis selle juures saavutatakse, ongi iga ühe väga erinev selline nagu keskpunkti kaal mõnes mõttes ja see on see, mille poole püüelda ja selles mõttes ka tunda nagu tänulikust sellest, mida meie keha on meie jaoks teinud ja kuhu ta meid toonud on, mis iganes vanuses me siis elame ja saada aru väga olulisest asjast, et kehad ongi mõeldud ajas muutuma ja kehad vananevad.
Just.
Ja see on okei ja selle vastu ei pea võitlema. Mm. Et kui me tahame 30-aastasena tagasi oma 20-aastast keha ja 50-aastasena tagasi oma 40-aastast keha, siis võib olla tunda rõõmu sellest 40-aastasest kehast sellel hetkel nagu ta on ja teha rahu sellega, et meie kehad muutuvad, meie nägu muutub, meie võimekus muutub ja see peabki nii olema, et sellist mingit igihaljast noorust üleval hoida on ka nagu kuidagi vägivaldne.
Just, ja see, kus üles on väga tavaline mõttemuster, et soovitakse tagasi jõuda mingisse punkti, kus varem oldi, mitte ei mõelda, et oleks see teekonnal.
Ja ometi oldi selles punktis ju ka väga rahul olematu endaga.
Absoluutselt. Mm-hmm. Võibolla kõlab natuke esoteeriliselt, aga mul on mõttes selline lause, et keha on meie hinge kodu, et kohtleme siis seda selle vääriliselt, miks me piitsutame ennast nii palju.
Kindlasti.
Aga Marian, et tuleta meelde, et mis ajani filmi Keha võitlus on võimalik näha?
Filmi Keha võitlus on kinodes võimalik näha selle hetkeni, kuni nõudlust on ja hetkel nõudlust on ja mul on väga hea meel, et meil on tulemas eriseansid kinodes koos Tervisearengu instituudiga, loodetavasti nüüd ka koos Rahvaterviseakadeemiaga, koos sotsiaalministeeriumiga, ehk siis inimestega võtme, inimestega, kellest ka päriselt selles valdkonnas midagi muutub ja oleneb, et mul on selle üle tohutult hea meel, aga hetkel see film kinodes on kinodes alates 24. maist, nüüd on meil juba juuni ja ilmad on ilusad, ma tean, aga kinodes on konditsioneer, seal on ka väga tore olla. Ja selle filmi puhul ongi huvitav tõsiasi see, et ta on Eestis kinolevis saadaval praegu kõige esimesena üldse maailmas, et me juulikuus on see film, me suundume temaga USA-sse ja Kanadasse, mm-hmm. kus on ka selle filmi vastu huvi olemas, samamoodi Austraaliasse ja Uus-Meremaale on see film nüüd müüdud, aga kuna see on Eesti tegijate tehtud film, ja Eestis levitab seda filmi siis ainsana selle filmi produktsioonifirma, ehk siis nii-öelda koduriigi firma, siis siin on ta kõige esimesena saadaval ja väga harva juhtub seda, et mõni film, mis ka USA's või Austraalias maandub, on kõikidest kohtadest maailmas kõige esimesena saadaval ja nähtaval kinodes Eestis. Aga kehavõitusega praegu täpselt nii on ja soovitan kinokavadest seda usinasti otsida.
Nii et kõik kinno. Ja aitäh, Marian, tulemast ja suur-suur aitäh, et sa oled sellise projekti ette võtnud ja meid harid, et ühiskonnal on sellest palju võtta.
Suur aitäh, Kaire, kutsumast!
Suur tänu kuulajatele. Lugege kindlasti ka meie blogi ja kuulake eelnevaid podcaste, kus on samuti juttu olnud toidu ja mõtlemise vahelistest seostest ja sellest, kuidas toiduga head suhet luua.